Dostlar, 23 ноябрь нинди көңілі бейрамдар бар екен бүгін туған күндер. Бүгін дүрсің әйткен оқиғалар жоқ, бары тек бейрамдар һәм туған күндер. Әйтегіз кеттік, бейрамдар бүгін бүтін дүния бала күні екен. Тегі балалар күні әлбәттә біз әлі жек күні де шындай бейрамдар ұйыштырып алабыз. Бүгін нинди міне бала күні дейілген.
Ол күні бит балалар күні.
Бүгін бала күні.
Бір бала күні. Шулай бейрамдарға келгенде Африканың индустриализация күні бүгін.
Нәрсе аңлатайын, Африкада өзіңіз білесіз, ярлы регион деп айтуға керек емес, сонда түрлі-түрлі ақшалар кіртілді, түзілісшілер.
Министр ғана һәм Күньяк Африка Республикасы ғана әйбәттер деп ойлаймын мен. Шулай қалғандары
министр да хәзер бек әйбәт түгел, чөнки ірі сай халқында йөри алмый. Әйе, шуңа күрә анда да хәлләр хәзер начаррак.
Бүген шулай ук минем бәйрәм дип әйтәм дә була, чөнки бүген трамвайда йөрү көне.
Менә бит, дуслар.
Бәйрәктә 11-нче.
Әйе, рәхәтләнеп трамвайларда утырып бер әйләнсәгез ни була дип җырлар иде. Кем?
Лилия.
Юк, винарис җырлар иде, ләкин Асаф әфәнде ярамый
сиңа. Әйе,
трамвайлар.
Берничә дистә елга алдара.
Туган көннәр турында сөйләшәбез. 1925 елның совет һәм рәсәй балеринасы, хореограф, педагог, СССРның халык артисты Майя Плисецкаяның туган көне булган икән, так.
1927 елда Михаил Александрович Ульянов туган, бойында рус актеры.
Легендар артист дип әйтергә.
Легендар артист дип әйтергә кирәк, әйе, дөрес.
Һәм инде шулай ук 1928 елда Шәүкәт Галиев туган, Татарстанның халык язучысы.
1928 елны Алексей Баталов туган, бойында СССРның халык артисты. Һәм дуслар, нәрсә әйтергә кирәк, бүгелмәдә бар Урыс драм театры, һәм шушы Урыс драм театры, менә шушы Баталов исем йөртә. Дөресен әйткәндә, инде менә сугыш вакытында Баталов Чистополь шәһәрендә, Чистай шәһәрендә торган икән.
1947 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы халык артисты, Рәсәйнең халык артисты дип әйтергә кирәк, җырчы һәм композитор Ренат Ибраһимов туган.
Менә бит. Дуслар, кемнең бүген гомер бәйрәме? Шулай бит, нидер булса, бәлки һөнәри бәйрәмегездер, бәлки без аны әйтмәгәнбездер. Барыгызны да котлыйбыз шушы матур бәйрәмегез белән.
Трамвайда баручыларны котлыйбыз бәйрәм белән.
Әйе, дөресен әйткәндә, көндә бәйрәм, көндә туй бездә. Әйбәт, рәхәт яшик.
Татарларда шулай.
Әйе, бәйрәм.